नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज उत्तर प्रदेशांतल्या गोरखपुरांत गुरू गोरखनाथ आयुष विद्यापीठाचें उक्तावण केलें. विद्यापीठाक भारताच्या प्राचीन परंपरा आनी मुल्यांचें आधुनीक केंद्र म्हूण वर्णन करतना राष्ट्रपतींनी म्हळें की ही संस्था फक्त उत्तर प्रदेशा खातीरूच न्हय तर पुराय देशा खातीर भलायकी सेवांच्या क्षेत्रांत एक मैलाचो फातर थारतली.
डंका सारा विश्व में बाज रहा है, लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि स्वास्थ्य ही संपदा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो हम सपना देखते हैं, हम विश्व गुरु बनेंगे, विकसित भारत बनेगा, तो इसी के लिए आज से हम लोगों को प्रयास करना होगा और इसी संस्था वो एक माध्यम होगा.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तरणाट्या डॉक्टरांक समाजांतल्या अशा घटकां खातीर काम करपाचें आवाहन केलें जांकां वैजकीय सेवांची सगळ्यांत चड गरज आसा. कितलेशाच ग्रामीण आनी आदिवासी भागांत अजूनय उच्च दर्जाची भलायकी सेवांचो उणाव आसा, हें अधोरेखीत करून राष्ट्रपतींनी सांगलें की
डॉक्टरों का समाज और देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है. ये केवल रोग का इलाज नहीं करते बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव भी रखते हैं. जब देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं तो उनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और ये राष्ट्र की उन्नति में भागीदारी बन सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टरों की सेवाएं ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की डिजिटल इंडिया ही एक लोक चळवळ जाल्या आनी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपाक आनी भारताक जगा खातीर एक विश्वासार्ह नवीन मेशक भागीदार करपाक ती केंद्रस्थानी आसा. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या 10 वर्सांच्या निमतान तांणी एका ब्लॉगांत म्हळां की भारत डिजिटल प्रशासना कडल्यान जागतीक डिजिटल नेतृत्वाकडे आनी भारत पयली ते जगा खातीर भारत हे दिकेन वाटचाल करता. तंत्रज्ञानाक लागून असमानता वाडटली अशें मानपा वाट्याचे आतां ताचो वापर गिरेस्त आनी गरीब हांचे मदली दरी भरून काडपाक करता अशें तांणी म्हळें. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भारत आनी अमेरिका हांचे मदले संबंदांचें कौतूक केलें. खास करून फाटल्या 25 वर्सांच्या काळांत दोनूय देशांनी फाटल्या 5 अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या काळांत मजबूत आनी खूब सकारात्मक संबंध अणभवले अशें तांणी नमूद केलें. सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यार आशिल्ले डॉ जयशंकर हांणी सांगले की फाटल्या 25 वर्सांत भारत अमेरिका संबंधांची ट्रेंड लाईन खूब मजबूत आसा, कारण अर्थशास्त्र, तंत्रज्ञान, शिक्षण, सुरक्षा आनी उर्जा हांच्या संबंधांच्या वटेन काम करपी संरचनात्मक घटकांक लागून हे संबंध संबंधांचे चालक म्हूण काम करतात. परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हळें की दोनूय देश अतिशय गुंतागुंतीच्या व्यापार वाटाघाटीच्या मध्यभागी आसात आनी भारत आनी अमेरिका व्यापार वाटाघाटी यशस्वीरित्या पुराय करतले अशी आशा व्यक्त केली.
If you were to do a dipstick on India-US relations, you'll find it's better off than it was at the beginning of that presidency. And the trend line of the last 25 years has actually been very, very strong. Because I think there are structural factors that work for the relationship. That the economics, the technology, the human bridges, the education, the security, the energy, all these are today drivers of the relationship.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी स्टेट बँक ऑफ इंडिया SBI आयज 70 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल अभिनंदन केले. एका सोशल मीडिया पोस्टात सितारामन हांणी भर दिलो की 23,000 परस चड फाटे, 75,000 गिरायक सेवा केंद्रां आनी 64,000 ATM सयत आयज SBI छाप प्रचंड आसा आनी ती खरेंच प्रत्येक भारतीयाची बँकर आसा. बॅडमिंटनात कॅनडा ओपन 2025 ऑन्टारियोत सुरू जाली. दादल्या एकोडीत आयुष शेट्टी आघाडीर आसा. ताणें 2025 US ओपनांत पयले वर्ल्ड टूर जेतेपद पटकायल्या उपरांत उच्च स्थान मेळयलां. जागतीक क्रमवारीत 34व्या क्रमांकार आशिल्लो शेट्टी दुसऱ्या फेरयेंत किमान एक भारतीय खेळाडू शंकर सुब्रमण्यमा आड खेळटलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, बिहार, ओडिशा, उदेंत मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. IMD म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 7 दिसांत झारखंड, उपहिमालयन, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगड हांगा घोग्यांनी पावस पडपाची परिस्थिती आसतली. दक्षिण द्विकल्पीय भारतांत आयज तेलंगणा आनी दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकांतूय अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.